Velkommen til Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Velkommen, Peter.
Jamen, man skal sige velkommen hjem, Felix, for en gang skyld. Det er helt nye toner.
Det er det faktisk. Jeg er lige landet fra Tokyo. Min første tur til Japan. Shit, det var vildt. Men det havde du godt prøvet at forberede mig på, at det er et spændende land.
Du har solgt det så godt, så jeg tager afsted i morgen.
Ja, præcis. Og det skal vi selvfølgelig også snakke meget mere om i dagens program, for der er et spændende Formel 1-løb forude på søndag. Jeg glæder mig helt vildt.
Det bliver Suzuka altid godt. Så det bliver bare et bravt racerløb.
Ja, men udover det altid er godt, så er det jo endnu mere spændende i år, fordi at vi lige pludselig for første gang, jeg ved ikke hvor lang tid, har lidt konkurrence i toppen af feltet. Alt kan ske, og det er ligesom blevet spændende igen, Formel 1.
Altså, for mig er altid spændende, fordi jeg så lige stod det fast.
Ja, men det er blevet mere spændende.
Ja, der er mere spænding i VM-tabellen, det er rigtigt.
Ja, men i dagens program, der skal vi omkring min tur til mit første japanske løb, og det var Formel E, første hjemmebane Grand Prix i Tokyo i Formel E-regi. Det skal vi snakke lidt om, og så skal vi i gang med Silly Season, som jo nu er startet 4 måneder før. Der er simpelthen så mange rygter, der sker så meget i Formel 1. Vi vinder så meget, vi nu kan nå, og så skal vi selvfølgelig også omkring ugens løb i Japan. Der er også en del at tale om i den. Så skal vi snakke konkurrence.
Vi har en vinder.
Vi har en vinder, og vi har nogle nye præmier, og der er lige lidt forskelligt, vi skal omkring det. Og så skal vi have sendt dig rigtig, rigtig godt afsted til Japan i morgen. Tidlig.
Yes.
Gavebutikken i Formel 1.
Ja, nu gjorde jeg det jo forkert igen, ikke? Men det var faktisk, jeg har en lille bit smule jetlag, det vil jeg sige i dag, men pyt nu med det. Det var sådan set bare en lille breaker, der skulle have sat gang i det, vi skal tale om nu, som er Formel E, ikke? Du er ikke den store fan, ved jeg.
Nej, jeg er heller ikke antifan, men jeg forstår ikke rigtig Formel E's berettigelse, men jeg glæder mig til at høre om det. Jeg er sikker på, at du kan komme med nogle gode ting, som jeg ikke er klar over, men helt overordnet, så synes jeg, at det her med at lave en formelklasse for elbiler er noget, som store bilfabrikker som Mercedes og Renault og Audi har vendt ryggen, og det må der være en eller anden grund til. Altså, de der bilfabrikker er jo ikke sat i verden for at please nogen andre end aktionærerne. Og hvis de kan tjene flere penge ved at have et grønnere image ved at køre Formel 1, synes jeg, det er et eller andet sted markant.
Ja, men måske de faktisk er ved at være på samme hold, som du er, at elbiler, det er ikke rigtig noget, der kommer til at gribe fat alligevel.
Jo, altså, den skal ikke lyde som en gammel benzinbrændende, men elbiler har helt sikkert sin store berettigelse i vores land og i Nordeuropa, fordi der kan vi have råd til at købe de relativt dyre biler, og vi kan have en infrastruktur med ladestationer, så de kan køre relativt langt, de biler her, eller man kan komme rundt med dem. Men elbiler har jo ikke nogen fremtid på den korte eller på den mellemlange bane. I store dele af verden, Afrika, Sydamerika, Asien, der kommer elbilerne ikke til at slå igennem på de første mange år. Og det er måske det, bilfabrikkerne har indset. Men fortæl mig om det der Formel E.
Ja, altså, det skal jo siges, jeg var inviteret til at komme ud og se det af Nissan, fordi det er det første gang nogensinde, at der har været et gadeløb i Tokyo. Der blev simpelthen lavet en bane ude i et af Tokyos nye distrikter, en 5 kilometer lang bane ude ved vandet. Det var mega, mega flot. Så Nissan havde sat alle sejl ind og inviteret en masse mennesker ud for at opleve det her, og det var jo meningen, det skulle ske samtidig med, at alle kirsebærtræerne de sprang ud. Det gjorde de så først i søndags, dagen efter løbet, så jeg nåede lige sådan at se fra toppen ud af flyvemaskinen. Gud, nu ser det helt lyserødt ud, men altså den dag, de skulle have sprunget, jeg ved ikke, hvordan de timer det der, men de kunne nåede i hvert fald ikke at springe helt ud.
Jeg tror, det er timet til, det skal være en uge før Formel 1 løbet.
Ja, højst sandsynligt, men det lykkedes altså ikke helt. Men der var mange andre ting, der lykkedes for dem i den her weekend. Det var en fantastisk tur. Udover at jeg selvfølgelig skulle opleve Formel 1 løbet i lørdag, så var det også en tur til Nissans Heritage Collection, og som bilnørd, der er det bare sådan en mytisk samling af biler, som jeg har hørt så meget om igennem mit voksne liv, og tænkte, den kommer jeg aldrig til at se, det er for langt væk. Og lige pludselig stå der i den vildeste hal, lidt uden for Yokohama, eller i Yokohama faktisk, og så se sådan en skydedør gå op, og så træde ind, og så holdt der bare 500 biler samlet. Altså ikke som sådan et museum, men bare opmagasineret. Flot selvfølgelig og alt muligt, men alle deres racerbiler fra helt tilbage fra den første og til i dag, og bare kunne få lov til at gå rundt der og kigge og sparke dæk. Jeg har lagt lidt ud på vores Instagram, hvis man vil ind og kigge på det. Og så også en tur til Daikoku. Ved du, hvad det er?
Det lyder som en restaurant.
Det er det ikke. Daikoku er sådan, ja, nok det sådan mest legendariske bilmøde, som foregår hver aften i Yokohama på en parkeringsplads nede ved havnen. Den er også med i de film, der hedder Fast and the Furious, som du måske har hørt om.
Ja.
Ja, og er sådan et, hvor japanske bilnørder, de mødes med deres japanske racerbiler, Nissan, Toyota, Honda, hvad der nu ellers findes, som er helt pimpet op, og så er det ellers bare at komme ud og se dem med alle deres LED-lys nede under top-tunede motorer, mens man bare går rundt og sparker dæk. Og sådan, altså det var også virkelig legendarisk at opleve det. Og så en tur til Nismo, altså Nissans motorsportsafdeling, hvor at så selvfølgelig ind og se deres værksted og sådan noget, det var hvad det var, men kom ned i kælderen under hovedkvarteret bagefter, og så var der bare legnet GTR op, som vi fik lov at køre rundt i Yokohama i. Jeg havde fået at vide, at jeg skulle tage mit internationale kørekort med, men jeg havde ikke regnet med, at de bare ville lade os køre rundt i den forkerte side af vejen og give den gas i Yokohamas gader, men det gjorde vi altså.
Fedt.
Det var virkelig, virkelig, virkelig fedt. Ja, så selvfølgelig noget at komme rundt og se lidt af Tokyo, spise på nogle gode restauranter og opleve byen lidt intens. Jeg var der jo kun i 4 dage, men stadigvæk en kæmpe stor oplevelse.
Og hvad med i Formel 1? Altså, der er mange af kørende, vi kender fra Formel 1, og jeg hører Yuki Tsunoda dukkede vist op.
Ja, han var vist også forbi. Ham så jeg altså ikke, men det er rigtigt.
Og det han er relativt nemt at overse.
Ja, det er rigtigt. Men det er der mange japanere, de gud, hvor de ligner hinanden alle sammen. Men altså, der er jo virkelig mange navne i Formel 1, som man kender fra Formel 1, og det er jo lidt trist at sige, men det er jo mange af dem, der sådan er røget ud, eller har fået en lille chance, og ikke rigtig klaret det, og så ryger de i Formel 1. Men der var jo mange navne, man sådan kunne ikke genkende til, så det var jo... Det føltes jo lidt velkendt, sådan at stå og kigge på garagerne og se, at Jean-Jacques Vern og hvad hedder det, ja, og så var han jo kommet tilbage, Nick de Vries. Han kom jo fra Formel 1 til Formel 1, og nu er han så kommet tilbage til Formel 1, og det gik ham ikke særlig godt.
I Formel E eller i Formel 1?
Ingen delene. Det gik ham godt i Formel E, inden han kom til Formel 1, og så kom han tilbage til Formel 1, og nu går det ham ikke så godt. Jeg ved ikke, han har virkelig fået en... Ja, en dårlig oplevelse.
Ja, det er synd, for han har ikke nogen dårlige racer. Van Dorn også med, han ikke?
Van Dorn også med, han har kørt i mange år efterhånden. Ja. Og hvem var der ellers? Jamen, der var mange navne, som Felix Acosta.
Ja, ikke? Kevins bedste ven fra gamle dage.
Præcis. Ja. Jamen, han kom jo aldrig i Formel 1, men kørte jo Formel 2.
Ikke? Der var en af Kevins tætte konkurrenter, også en god ven dengang. De begge to var... Altså, Acosta var juniorkører for Red Bull, jo.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, men det blev aldrig rigtigt til mere med ham. Men altså, nu kan man jo sige, jeg ved ikke, det føles nogle gange, altså Nissan kom på pole position på deres første hjemme Grand Prix i Tokyo, første gang overhovedet foran et japansk publikum, og altså at se japanerne gå fuldstændig amok, det var jo en fed oplevelse. Der var mange Nissan-flag, det lykkedes dem ikke at vinde løbet, de blev nummer 2, men også flot. Ikke?
Og fyldte tribuner?
Det var der faktisk, der var fuldstændig udsolgt. Ja, jeg ved ikke, hvor mange der var, men der var mange. Ja. Men helt udsolgt, og nu har du ved jo selv, hvordan det er til Formel 1-løb. Jeg ved ikke, nu har du jo været i Japan og set Formel 1 mange gange, men det, der jo slog mig, den der, en ting er, at der jo generelt altid er meget ordentligt alle steder, og at alle ligesom holder til venstre på fortovet, og der er ikke noget skrald eller noget. Men se så stort et event, så vel udført, hvor alle ligesom... Vi følger reglerne og gør, at der er ikke nogen, der er fulde, og der er ikke nogen, der ligger og vælter rundt. Men alle går ligesom, nu skal du gå til tribunen, så går alle op og sætter sig og tager deres flag og vifter med det. Ikke?
Jamen, det er en fornøjelse at opleve. Ikke? Altså, det kan også gøres på den måde. Ja. Nogle gange virker det måske lidt for velfriseret.
Jo, jo. Jeg ved ikke, hvordan man... Det er jo verdens største by nu. Der skal jo nogle regler til, for at få det til at fungere.
Ja, og det gør det.
Ja, det gør det. Det var virkelig vildt. Men ellers så... Jeg var jo rundt, og vi fik lov at komme ned i garagerne og stå og snakke med kørerne og få en masse viden om Formel E. Så jeg er da kommet hjem med mere viden, end jeg havde, inden jeg tog afsted. Og måske også lidt fornyet respekt for hvordan det ligesom fungerer, det der Formel E. Ikke? Det var jo super spændende løb. De kører meget, meget tæt. Altså, det er virkelig intens. De kører kun 33 omgang, så det er jo ikke i nærheden af at være lige så langt som et Formel 1-løb, men det var rigtig, rigtig spændende at se.
Og de kører stærkt?
Ja, men de kører jo ikke lige så... Altså, bilerne kan køre op til 320 km/t, men de kører jo altid på bybaner i Formel E, så det er jo ikke sådan med de helt lange langsider. Jeg tror ikke, de kommer meget over 200 på noget tidspunkt, men de kører fra 0 til 100 på... Altså, 0,2 sekunder langsommere end en Formel 1-bil. Så altså på den måde optræk og så videre er jo altså stort set det samme, ikke?
Så jeg fornemmer sådan en større respekt, eller jeg ved ikke, om du har mange respekt altså, for det, men...
Nej, men jeg synes, at der er i hvert fald nogle andre opgaver for kørerne, end der er i Formel 1. Altså, de skal jo udføre langt flere ting, køreren selv, i bilen, mens det foregår. Altså, de sidder ikke og ordner noget fra ingeniørerne i pitten. Altså, de får selvfølgelig nogle opgaver, men der er ikke noget, som pitten ligesom kan indstille på bilen. De signalerer det videre, eller fortæller det videre til køreren, og så er det selv køreren selv, der skal sidde og lave alle justeringerne på rettet, ikke?
Det er ligesom i Formel 1, stort set.
Jo. Ja, det vil jeg sige. Altså, der kan man jo godt man kan jo godt indstille nogle ting fra pitten på bilen i Formel 1, kan man ikke det?
Det er forbudt.
Nå, men sådan har det da ikke altid været.
Du kan godt, i princippet kan de jo lade en Formel 1-bil køre uden at have en chauffør ombord.
Men det, okay, men så lad os sige det. Det kan man ikke, og det ved du selvfølgelig meget bedre end mig, men... Der er til gengæld altså ikke åbne kanaler i Formel 1, så når ingeniørerne skal tale til kørerne, så kan man ligesom gøre det, uden at de andre lytter med.
Mm-hmm.
Ikke? Og det kan man ikke i Formel E. Og det vil sige, at alle lytter til hinandens radio hele tiden, så de er nødt til at tale i kode. Så altså, der var, sådan vidt jeg husker, han sagde, der er lidt over 600 forskellige indstillinger, de skal kunne i Formel E. Og så skal de kunne kodesproget for alle de indstillinger. Fordi man kan ikke sidde og sige, nu skal du skrue lidt op for det her, for så kan alle de andre høre, hvad du gør. Så de er nødt til ligesom at have sådan nogle kodesprog, som,
okay.
Altså, som var sådan helt vanvittigt. Nu skal du gå til Sierra Charlie 14 kryds, og så skal de ligesom selv ind og gøre det på rettet. Samtidig med, at de jo kører sindssygt tæt, meget tættere end i Formel 1. Så det var, jeg tænkte, shit, det var i hvert fald ikke noget for mig. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg fik til morgenmad i går.
Jamen, jeg var ude at se det der Formel E, det lyder mere spændende, end jeg sådan umiddelbart havde forestillet mig, fordi jeg har altid set Formel E som sådan lidt mærkelig form for motorsport. Det skyldes, at da de kom i gang, var det jo lidt sødt. Altså, de ville godt køre ned i historien går på, at de ville godt køre ned i Monte Carlo, på det gadebane, hvor de kørte Formel 1, men det måtte de så opgive at lave en ny bane nede i Monte Carlo, for de kunne ikke trække op ad bakken.
Nej.
Så kan jeg sige noget.
Nej.
Og det var lidt sølv, ikke? Men
jo, jo, jo.
Nu fornemmer jeg, at det er inde i en anden gænge og noget et niveau, hvor man kan kalde det en slags lillebror til Formel 1.
Ja, altså de har kørt i 10 år nu, og kører det, der hedder generation 3-racer nu, og det er jo selvfølgelig udviklet sig undervejs, og altså, jeg ved ikke... Jeg har jo hele tiden tænkt, at nu, hvor der kommer nye regler i Formel 1 her, om ikke så længe, og der skal være meget mere fokus på det bliver halv batteri, halv brændstof, at der jo ligesom var en eller anden kurve, der krydsede ude i fremtiden mellem Formel E og Formel 1, og at man tog nogle af de erfaringer, man har haft fra Formel E, fordi dem skulle man bruge i Formel 1 ude i fremtiden, og det tror jeg egentlig stadigvæk på. Altså, der er nogle vilde ting. Altså, de kan regenerere strøm. De starter jo med 60% på batteriet. Og resten regenererer de i løbet af løbet. Okay. Og de kan regenerere med 600 kilowatt, altså når de bremser ned, eller når de sådan kører op til et sving, og den ligesom samler strøm ind igen. Og jeg ved godt, du ikke ved særlig meget om elbiler, men 600 kilowatt, det er sindssygt. Okay. Og den varme, det ligesom giver på... Altså der er jo mange ting, man skal være opmærksom på i Formel E, som man ikke skal være opmærksom på i Formel 1 i forhold til bilerne. Det her med et batteri, der bliver for varmt, som du er nødt til at sidde og administrere. Det spiller ind. Du løber tør for strøm, hvis ikke at du gør det rigtigt. Altså, så udgår du simpelthen, hvis ikke at du får administreret den der regeneration på den rigtige måde. Altså, jeg synes, nu kan man jo sige, hvad man vil om Formel 1, men der bliver jo svinet lidt. Altså, det gør der. uanset, nu ved jeg godt, du lige sagde til mig, inden vi gik i gang, at Tour de France svinede næsten lige så meget, og det var kun 3 uger cykelløb i Paris. Men uanset, hvordan man vinder og drejer det, så bliver der altså udledt noget CO2 med Formel 1, ikke?
Det gør der.
Ja, og at det her med, at bilerne er de samme, det er jo lidt ligesom i Formel 2, det er den samme bil, og så handler det meget mere om hvad kan man sige, teamet, og det handler om, hvordan køreren ligesom administrerer sit værktøj osv. Det synes jeg er meget interessant, og at de bliver ligesom ude. Altså Formel 1, de tager hjem til England mellem hver løb, og så skal man ordne alt muligt, og så ud igen. Her, der bliver man ude stort set hele sæsonen. Man har alle reservedelene med, fordi det er jo de samme reservedele til alle biler, så der er bare sådan et stort reservedelscenter, så når du har smadret en forving, så går du op og ændrer en ny, og så sidder nogen og kommer klistermærker på, ikke?
Jeg kan høre, at du er blevet så stor fan, så vi skal lave en ny podcast, der hedder Formel 1.
Nej, det skal vi ikke. Det skal vi ikke. Men jeg skal ud og se finalen i London, og det har jeg sammen for, og det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, det var spændende. Jeg kommer også til at følge lidt med løbende. Jeg synes faktisk, at det kunne noget. Ikke? Men man kan jo give det en chance at tage ind og kigge på det. Det ses. Ikke? Jeg tror faktisk, det er den anden mest ikke sete, men... Ej, jeg kan ikke huske, hvordan det var. Men det er noget med... Altså, Der kommer flere og flere, der ser det der løb, og der var også altså, fuldstændig udsolgt, ikke? Så, du ser simpelthen så skeptisk ud.
Nej.
Jeg har taget lidt merchandise med hjem til Premier, ikke?
Jo, fint.
Så det kan vi ligge i Premier.
I puljen, ja.
Men har du flere spørgsmål?
Nej, men lad være at trykke på den med gavebutikken allerede nu.
Ja, det skal nu. Jeg finder den rigtige her. Den kommer her.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Ja, og så var det faktisk stadigvæk den forkerte, for vi skal videre til vores rygtebørs, og det skal vi tale lidt om nu. Der er godt nok, der sker meget i de her dage i Formel 1. Hvad har du bidt mærke i løbet af ugen, Peter?
Jamen, der er jo hele tiden nye rygter om Christian Horner og Red Bull og hvad der sker der. Og så, som du sagde indledningsvis, silly season har allerede været i gang et stykke tid, og den er ved at komme rigtig øje omdrejninger. Mm. Det er jo ligesom gearspacerende springer ud til tiden, så det her, det er i hvert fald startet 4 måneder for tidligt i forhold til, hvad det burde, men der er godt nok gang i butikken, hvem der går hvorhen, og der forhandles vidt og bredt, og jeg er helt sikker på, at alle seriøse køremanagers osv., de vil være på plads i paddocken i Suzuka i weekenden, fordi det er altså nu og de kommende relativt få uger, at de interessante pladser i hvert fald bliver fordelt. Ja, og måske også alle pladser, fordi der er kun 20 pladser. Ja. Og nogle af dem er der jo sat navn på, og når først dominebringerne, skal man sige, begynder at falde, så tror jeg, det går stærkt.
Mm. Nu så jeg lige, at Toto Wolff faktisk har meldt, han ikke kom til Suzuka i weekenden.
Ja. Det er interessant. Eller nej, det er det egentlig ikke, fordi Toto er begyndt at vælge nogle løb fra sig, og hvis man skal vælge et løb fra sig, så var Japan måske et af dem, som var mest oplagt.
Jamen, jeg tror da lige med den sæson her, der er kommet i gang, var det da måske ikke den sæson, jeg ville vælge at være væk fra løb i.
Nej, det er interessant, som Mercedes udvikler sig med, at de har en kører på vej væk, og formen er absolut for nedadgående i forhold til, hvad det var bare for et par år siden, hvor de næsten vandt det hele. Ikke? Og Toto Wolff bliver væk fra nogle løb, og de har skiftet ud på den tekniske chefs kontor, så det er ikke et team i... det er et team i nedadgående trend i øjeblikket, og på den baggrund er der holdt fuldstændig ret, at så er det mærkeligt, at chefen bliver hjemme og smider fødderne op på sofa-bordet.
Lad os bare lige runde den der Christian Horner, fordi nu har jeg jo ikke fået fuldt så super meget med i den her uge. Har du hørt noget nyt?
Altså, det seneste nyt er jo, at hun... kvinden der, som vi bliver ved med at snakke om, og kun kalder kvinden, men vi kan vel snart sætte navn på hende.
Er det der tryk, der sker så længe, før der kommer en dokumentar, der handler kun om hende i fjernsynet?
Ja, men hun har jo appelleret åbenbart, den her advokatundersøgelse i hvert fald bedt om, at den bliver revurderet. Mm. Og så sidst jeg hørte, der hun kræver hun tilbage på arbejde. Hun er ikke bortvist eller sendt hjem med løn. Ikke? Men
hun er suspenderet.
Suspenderet hedder det. Ja, nu vil hun tilbage på job. Og hun virker som en kvinde i... en eller anden form for krise, ikke? Eller dramakvinde måske.
Det er jo klart, hun føler sig jo slagtet, og det er ligesom, at alt er bare endt med at gå ud over hende, og Christian Horner går fri, og hvem der nu ellers har været involveret, går fri, ikke?
Jo, og det er måske et eller andet sted et forståeligt synspunkt fra hendes side af, men hvis man sådan ser rationelt på det, så var det måske bedre at blive hjemme og lade falde ro på det, og få den her advokatundersøgelse en genoptaget eller revurderet, og så tage den derfra. Det der med at insistere på at komme tilbage på arbejde, det synes jeg kun er at bede om yderligere ballade.
Jeg tror i hvert fald ikke, at Red Bull er begejstret for alt det, der sker. Stadigvæk kunne man nok godt forestille sig, at de helst ville have, at alting gik væk meget hurtigt snart, og vi kunne koncentrere os om at køre race, ikke?
Jo, fordi jeg tror, det påvirker resultaterne, ikke? Der er et kæmpe internt pres fra den her, kalder den Horny Gate, sådan med et glimt i øjet, ikke?
Mm.
Det har givet masser af ballade internt. Og også eksternt, som du var inde på før, så er konkurrenterne primært Ferrari rykket tættere på, og sådan inden for rækkevidde i VM-stillingen, både for kører og for konstruktører.
Hmm.
Så det der med, at de bare kører racerløb og kører videre, og det kan påvirke dem, den kan de godt glemme alt om, fordi det har påvirket dem, og det har i hvert fald påvirket deres resultater.
Hmm. Nå, vi får se, hvad der sker i den sag. Vi følger det selvfølgelig så tæt, vi nu kan med alle de rygter. Det er jo svært at finde nogen fakta i det her. Der er simpelthen så mange rygter, der sviger, men vi følger selvfølgelig med. Hvis vi har jo været en lille bit smule bekymret for Kevin Magnussens sæde hos Haas. Først var der lige Bergmann, der kom ind og gjorde det rigtig godt. Han gjorde det så heldigvis rigtig dårligt ugen efter, så nu er det som om, at man holdt op med at snakke om ham igen. Men der er dog stadigvæk sket det, at Kimi Antonelli har man jo nødt til lige at få med ind i spil her. Fordi der er, nu meldte Mercedes ud i går, eller forgårs, at han får to testdage mere, ud over den testdag, han allerede har haft.
Ikke? Han har kørt på Imola her i påsken, ja. Sådan en low-key, halvhemmelig test i en to år gammel Mercedes, som det eneste er, man må teste med, man må ikke teste med de aktuelle biler, men to år gamle biler tester han med. Og nu skal han også have to dage på Red Bull Ring. Og det er jo klart, det gør de jo ikke for at hygge sig med ham, og det gør de for at gøre ham klar til Formel 1.
Ja, og der er jo noget, der tyder på, at det godt kunne blive Kimi Antonelli og George Russell, der sidder i Mercedes-racerne fra næste sæson. Og det betyder jo så, at Antonelli i hvert fald ikke kommer til Haas.
Ja, det tror jeg heller aldrig har været i spil, men for at vende tilbage til Bergmann og lige gøre ham færdig, så er jeg slet ikke i tvivl om, at Bergmann skal, som det er nu, er planen, at han skal køre Haas næste år.
Okay.
Det er det eneste logiske. Hvem man så skal afløse, det bliver så det næste problem. Og der vil Komatsu, altså den nye Haas-chef, nok se tiden an så længe, som man kan få lov til for Ferrari, for det er den, der sidder med forbrugeren i det spil her.
Men heldigvis så skete der jo så det, at det ser ud som om, at Hülkenberg i hvert fald er mere eller mindre nærmest bekræftet til at skulle til Audi fra næste år.
Jeg ved ikke, om han er bekræftet, men han er i hvert fald højt op på listen.
Der bliver talt meget om, at han bliver den ene.
Ja.
Fordi de skal bruge en tysker. Han er klart den, der er det bedste bud, medmindre man skal hive Vettel ind igen, ikke?
Vettel skal køre sportsvognen, ser ud til for Porsche, men det er selvfølgelig også inden for Audi-familien.
Jo.
Men Hülkenberg er en af favoritterne til det der Audi-sæde. Og Haas vil ikke skifte begge kører.
Nej.
Så det kan jo sagtens blive en Magnussen-Bermann-konstellation næste år. Men som det er nu, selvom Hülkenberg ikke skal til Haas, og Haas skal droppe en af deres nuværende kører, så synes jeg, at Kevin, han kører i øjeblikket. Han er den hurtigste Haas-kører i øjeblikket. Mm-hmm. Det kan godt være, at han ikke har så mange point og sluttet bag ved Hülkenberg. Men Hülkenberg har haft alt det held, som Kevin har manglet med pitstop-strategier og have en god wingman, som Kevin jo var nede i Jetta, og holde konkurrenterne tilbage. Men hvis man ser sådan, jeg vil sige, nøgtørn på det, og det gør Komatsu som en god japaner, så tror jeg, at Kevin er i hvert fald på niveau med Hülkenberg nu, og måske også en my hurtigere. Og jeg tror ikke, det stopper der. Kevin har fået fat i noget nu. Fået en bil, der passer ham. Og så hvis han hen i de næste løb hen over foråret her, er stabilt hurtigste harskører, så er det da ikke ham, de skifter ud. Også fordi han har sådan kæmpe erfaring med teamet, og er en populær mand i teamet, og leger lojal mand over for Gene Haas, over for Komatsu, hvor Hülkenberg måske har været sådan lidt mere hysterisk og kritisk, nogle gange med rette. Så jeg skal sagtens forestille mig, at Kevin kan køre sig til det sæde, men han kan også få det, ved at Hülkenberg forsvinder.
Mm. Og så håber vi selvfølgelig, at Gene Haas, han beholder sit team for sig selv, og ikke skal til at dele det med alle mulige sponsorer i USA, som kunne have et ønske om, at der skal sidde en amerikaner ved siden af Bergmann.
Ja, men jeg kan ikke forestille mig, at Gene Haas eller Komatsu vil gå med til at få Bergmann ind som rookie, og så en eller anden amerikaner, som også vil være rookie.
Mm.
Så er de tilbage i den situation, de var for et par år siden, hvor de havde, Mick Schumacher og ham, russeren, som er blevet sendt hjem igen. Og det har de vist lært af. To rookies, det er ikke sådan.
Nej. Godt. Vi krydser alt, hvad der overhovedet kan krydses for, at Kevin Magnussen han bliver i Formel 1. I hvert fald resten af denne her sæson og næste sæson også, ikke?
Jeg er ikke bange for den her resten af den her sæson, og jeg er også meget optimistisk med næste sæson.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Så var der jo Adrian Newey.
Ja.
Ikke? Altså, at nu skulle Lawrence Stroll endnu en gang have været ude med den store Aston Martin checkbook og have givet Newey et astronomisk bud, hvis han havde lyst til at flytte til Aston Martin.
Ja, jeg tror lige med hensyn til, hvor mange nuller, der skal være på checken, tror jeg, at Stroll forregner sig, fordi penge er ikke motivationen længere for Adrian Newey. Han har de penge, han skal bruge, har tjent den kæmpe formue. Men jeg kunne godt forestille mig, at han måske lidt efter lidt ny motivation, nye udfordringer, plus at den ballade, der har været hos Red Bull med hans gamle ven Christian Horner, som måske ikke er så meget ven længere, kan måske også være en faktor, der kan få ham til at overveje at flytte. Og så måske næsten det vigtigste, det er, at Newey og Fernando Alonso har startet sådan en bromance de sidste par måneder, hvor de snakker om, at vi vil gerne arbejde sammen med hinanden, og det er synd, der aldrig har lykkedes osv. Og Newey hos Aston Martin med Alonso, det er ikke urealistisk, og det kunne blive et dream team, som er alle Aramcos penge, altså ja. Den her hovedsponsor fra Saudi-Arabien, og en ny fabrik, som de har lavet. Så kan det blive et rigtig stærkt team, hvis først de fik en ordentlig anden kører, så ville det nogen, der kunne udfordre de store.
Ja, nu hvis man ikke er helt med på, hvem Adrian Newey er, fordi han er jo ikke Formel 1-kører, så er han jo Formel 1-feltets absolute aerodynamiske geni. Ham alle gerne vil have fat i, ham der har lavet Red Bull-raceren siden de startede.
Ja, og han har lavet verdensmesterbiler for Williams, han har lavet verdensmesterbiler for McLaren, og så alle de biler, som Vettel og Verstappen har vundet VM-titler med for Red Bull.
Og han er, altså, måske han faktisk også er færdig med den Red Bull. Jeg er i tvivl om, den kan blive mere aerodynamisk, end den er.
Jamen, det er det, der er så fantastisk ved Adrian Newey, at han finder hele tiden små finesser, små ting, som de andre næsten ikke får øje på. Men alligevel, som giver en halv tiendedel der og en halv tiendedel der, og så investerer sig om, så er det altså et halvt sekund foran konkurrenterne.
Og det er aerodynamik, der vinder Formel 1-løb i vore dage. Der er ikke så meget andet, der ligesom er til at...
Nej, vi er i en æra, altså Formel 1-teknik går i æra, hvor nogle æra er det motoren, der er afgørende, så er det dækkende. Ja. I øjeblikket så er motorerne frosset på et vist niveau, indtil de nye motorer kommer i 26. Mm. Dækkene er ens for dem alle sammen, de kører alle sammen på de her Pirelli, ikke? Så aerodynamikken er den afgørende faktor, og der er Adrian Newey bare den bedste mand på det område.
Men tror du, Lawrence han vil have fat i ham til at altså, komme nu og skynde sig at lave de ændringer, der skal til for at være konkurrencedygtig næste år, eller handler det om 26 og frem?
Det handler om 26, fordi 25-bilen er allerede godt undervejs hos alle de store teams. Så der kan Newey ikke få nogen indflydelse på det. Plus jeg er sikker på, at hvis Newey skulle friste sig fri af Red Bull, så vil han have det, de kalder i Formel 1 kalder gardening leave, som er sådan en periode, hvor de ikke må arbejde for konkurrenterne. Og den er sikkert relativt lang, så han kan tidligst få indflydelse på 26-bilen, og måske ikke engang da.
Ja, det er også spændende at se, men der er jo, altså, han har ikke selv været ude og bekræfte noget som helst, så i virkeligheden handler at det hele bare rygter, men den skulle i hvert fald være god nok med tilbuddet fra Lawrence Stroll, ikke? Men...
Tilbuddet er, så vidt jeg har forstået, også næsten officielt, eller i hvert fald helt konkret. Og ønsket om at arbejde sammen med Alonso, i hvert fald noget, han selv har sagt.
Rygte børsen i Formel 1.
Yes, og så skal vi også lige omkring Williams.
Trykker du på en rigtig knap?
Ja, trykker på en rigtig knap.
Tak, så er jetlagget ved at lette.
Ej, jeg ved ikke rigtigt. Det er der sgu stadigvæk. Jeg er ikke helt med mig selv i dag. Men Williams... Altså, de forlod Australien med et chassis.
Et chassis, og så et i...
Et i stumper og stykker. Ikke? Og de var ude at sige, at det er klar igen. De stiller med to biler på Suzuka på fredag til træningen. Og alt skulle være godt. Men det tredje chassis, et ekstra i baglommen, det har de altså stadig ikke.
Nej. Som vidt jeg har forstået, så har de sendt det... chassis, som blev smadret i Albert Park, tilbage til England, og så fået sendt det ud, repareret til til Suzuka, og jeg synes, det er mærkeligt, at de ikke har... så må de vildt at være langt bagefter med det tredje, så at sige, hvis de ikke bare har speedet det op og sendt det ud, i stedet for at reparere på det der, som var relativt beskadiget.
Ja, det virker, undskyld mig, en lille bit smule amatøragtigt. Altså helt ærligt.
Ja, det er i hvert fald en kæmpe chance, rent prioriteringsmæssigt, at tage. Fordi Williams-ledelsen lærte i hvert fald sidste år, at Sergeant Logan, Logan Sargent er i hvert fald en mand, som godt kan lave buler, ikke? Og så er det godt nok Albon, der lavede det ude i Albert Park.
Ja, han lavede det i Albert Park, men Sargent smadrer jo så et chassis på Suzuka sidste år.
Også i Suzuka, ja. Og Suzuka er en bane, der ikke tilgiver. Den æder chassis, ikke? Hvis du laver en fejl der, så er det autoværende.
Ja.
Så de kan sandt komme i samme situation igen.
Ja, hvordan i alverden griber man så sådan en weekend an? Siger man til dem nu, altså I bliver simpelthen nødt til at skrue 10% ned? Det kan man jo heller ikke.
Nej, det kan man ikke. Specielt ikke i det hårde felt, som vi har i år. Fordi hvis du skruer bare 3% ned, så vil du være bærest, fordi så tæt ligger de i den del, altså i Williams gruppe, som er, skal man sige, anden division. Der er de fem store, så er de fem små. Og der ligger Williams midt i dem, hvis de giver fuld gas. Og hvis de begynder bare at slække en lille smule for at køre med en vis minimal sikkerhedsmargen, så vil de være helt bagefter.
Ja, nu troede man faktisk, vi gik ind i den her sæson med, at de rent faktisk var konkurrencedygtig i den anden halvdel af feltet, ikke? Altså, at de gik ud af sidste sæson med 21 point.
Ja, det er helt klart været team i fremgang sidste år.
De har jo nærmest ikke lavet nogen point de sidste, altså, alt under Claire. Williams, der var jo bare 0 point.
Ja, og nummer sidst, sådan næsten traditionelt i konstruktør-VM. Så det var en markant fremgang sidste år, men det er som om, at de har i hvert fald prioriteret forkert i år. Jeg tror nok, bilen er sgu okay, når den kører, og specielt når den har Albon bag rattet. Men det hjælper ikke på hvad skal man sige, udsigten til point og lave de numre, som de har lavet de sidste, altså i Albert Park og nu også i Suzuka, hvor de et eller andet sted må spare på materialet. Et enkelt point er jo masser af penge værd i den del af feltet.
Ja.
Og der skal vi så være glade for, at Haas har været så dygtig, skråstreg heldig og få ret mange point på kontoen i de to første løb. Det vil så længe for Williams at hente den manko, som de er bagefter nu allerede, og specielt hvis de skal til at spare på bilen. Fordi efter Suzuka skal vi til Shanghai. Der skal de jo heller ikke, der skulle de også gerne have to funktionsdygtige biler.
Ej, der må man formode, at der har de fået styr på det. Men selvfølgelig bliver der smadret et igen nu i weekenden, så er de jo stadig kun to.
Ja, og det er ikke urealistisk, at der bliver smadret en bil. Der bliver altid smadret biler i Suzuka.
Hvor mange chassis'er tror du, Red Bull fra Ferrari Mercedes har med?
Jamen, de har to biler med til to kører, og så har de en reservebil med. Man må ikke have en reservebil med samlet, men de har en reservebil med i stumper.
Ja, til hver af dem?
Nej.
Kun til dele?
Til en, ja. Men så har de masser af løsdel, så de kan godt bygge to biler, hvis bare monokokken, altså overlevelsescellen, den overlever. Og det gør den jo som regel. Det er også den samme overlevelsescelle, der er i den bil, de er ved at bygge op hos Williams.
Alpine?
Ja, det er dem, der ligger helt nede bagved.
Altså, Gasly var ude og give et sådan en forholdsvis, hvor man tænker, det er sgu da ikke, det er sådan noget, skulle da ikke gå at sige. Men han må ud og sige, at han regnede med, at der i hvert fald minimum ville gå 6 måneder, før de havde løst deres problemer.
Ja, minimum, ja. Det tror jeg, han er ret i. Det er på en lang bane, fordi de her problemer...
Men så er sæsonen jo slut.
Altså, ja, men det er ikke noget, de løser på en enkelt sæson, det her, fordi de graver sig ned i det hul, de er i. Det har taget dem flere år at grave sig ned i det. Så at komme op af det igen vil også tage lang tid.
Ja, og igen, hvad skal de så nu at løse dem til den sidste sæson med de her gamle biler? Og så, altså, det ser jo bare helt håbløst ud. Jeg tror simpelthen, de forlader Formel 1.
Og så Nissan kommer ind, tænker dine gamle venner.
Det kunne være spændende, men jeg ved ikke, hvem der kommer ind, men det er...
Jamen det er rigtigt, de skaber sig ikke. Altså Alpine og de andre bilfabrikker er med i Formel 1 et eller andet sted for at få noget goodwill, og det gør de ikke i øjeblikket. De skaber badwill omkring hele deres produkt og deres brand. Der er ikke nogen pærværdier at blive sidst.
Men det er jo ikke uinteressant, du siger Nissan, fordi det kunne jo nu, var det jo ude, at Nissan er i gang med at lave en eller anden form for fusion med Honda på bilsiden. Og kunne man forestille sig, at de nu, altså ja, Nissan og Renault har et samarbejde, men hvis Nissan nu også indgår et større samarbejde med Honda, så begynder det jo at ligne noget, ikke? Så kunne man jo godt forestille sig, at man ville smide Renault og Alpine ud og sige, nu kører vi videre med en Honda-bil eller med en Nissan-bil, I don't know.
Ja, Honda kommer tilbage. Altså, Honda er jo stadigvæk med i Formel 1, selvom de ikke er sådan helt officielt. Men fra 26 kommer de tilbage sammen med Aston Martin i øvrigt. Yes. Og det er klart, når Honda kommer tilbage med fuld musik, så sætter det en vis pres på de andre japanske bilfabrikker. At nu har Honda bare den helt store scene at gøre sig opmærksom på, hvad de kan teknologisk, og hvad de kan sportsligt, og hvad de kan imagemæssigt.
De har jo klaret det godt med Red Bull, det må man sige.
Ja, og så er det klart, så vil Nissan og Toyota for den sags skyld også tænke tanker.
Og Renault har ikke nogen motorenheder i andre end Alpine.
Nej, det er så en stor del af deres problem, som vi har snakket om tidligere. Ja. Og så er de også to utålmodige kører, udover at de ikke kan snuppe hinanden, så er de også utålmodige.
Jamen, hvem sætter os to franskmænd sammen?
Ja,
altså,
det er allerede.
Et fransk team, det ja, hele er... Ja. Det, altså.
Hvis så de var hinandens bedste venner, så er det dumt at tage to franskmænd sammen. Ja. Men når de er hinandens bedste fjender...
Jamen, det er simpelthen så vanvittigt. Ja. Alonso, var vi lidt omkring. Så du, at Liberty havde købt MotoGP i går?
Ja.
Altså motorcykel
Formel 1. Ja, interessant.
Til 4 milliarder dollars.
Ja, jeg tror, de skal omkring EU's konkurrencekommission, før de får godkendt det.
Ja, de skal sgu da også forbi banken.
Det tror jeg ikke. Jeg tror,
hvor fanden får de her lige
penge? Jeg tror, de skriver en check. Det er jo sindssygt. Formel 1 genererer penge i øjeblikket.
Hvor meget er det, de betaler for at få Formel 1? Plus hvad de betaler hvert år for at have rettigheder.
Det er alt sammen... Formel 1 er så et god forretning, så selvfølgelig er det mange penge, de skal bruge for til MotoGP. Men jeg tror ikke, det er problemer at betale checken. Og det er jo en god idé, fordi det er to mesterskaber, som komplementerer hinanden et eller andet sted.
Ja.
Og Bernie Ecclestone, vores gamle chefdirektør, havde jo samme idé for 20-30 år siden, og var sådan helt frem til målstregen med at købe det, men valgte så ikke at gøre det. Men nu er det på Liberty's hænder begge dele, og det bliver interessant. Og der er der også tale om, at man skal lave nogle weekender, hvor begge, altså både Formel 1 og MotoGP kører samme weekend.
Det tror jeg, der bestemt er formålet med det hele.
De skal lige finde nogle baner, der egner sig til det, fordi det er ikke foranstaltningerne er mange gange forskellige fra Formel 1 til motorcykler, men det må kunne lade sig gøre.
Ser du nogensinde MotoGP?
Altså, jeg har 24 Formel 1-løb om året, så hvis der er en weekend, hvor der ikke er Formel 1, så ser jeg i huset på Christianshavn og med Matador.
Men det yder med mig også en sindssyg...
Serie, Huset på Christianshavn, fantastisk.
Ja. Ja, det går bare stærkt. Nu kan du så få den i en eller anden ny, spændende, digitaliseret udgave over på DR, som du kan starte forfra.
Ja, jeg er begyndt.
Men MotoGP er, det er vildt.
Det er vildt, ja, det er vildt.
Altså, det er jo psykopater på, med en motor med
en
ben.
De er ikke rigtig klogne.
Nej, det er de virkelig ikke. Nå, men det bliver spændende at se, hvad lidt Liberty de får ud af det.
Ugens løb i Formel 1.
Du tager afsted i morgen.
Jeps. Kirsebærtræerne er sprunget ud.
Kirsebærtræerne er sprunget ud i Japan, og det er dejligt, så kan du glæde dig til dem. Men vi er også i en situation, hvor at der er 4 point mellem de første 2 teams. Der er 11 point mellem top 4 blandt kørende, så det bliver et spændende løb. Du elsker Suzuka-banen.
Suzuka er en af de allerbedste baner at være på. Der er langt derud. Men når man først er der, så er det en af de absolut bedste baner, og det synes alle kørende også. Altså kørende elsker Suzuka. Når man spørger kørende yndlingsbane, så siger de Suzuka eller Spa-Francorchamps. Det er de to baner, som alle synes er bedste.
Og hvad er det, den kan?
Jamen, altså, det er bare en rigtig racerbane. Det er ikke de her moderne tilkebaner, som også kan sige meget godt om, og ikke mindst sikkerhedsmæssigt, at de er langt foran Suzuka. Suzuka er, hvis vi skal over i den genre, den fejleste bane, der er i Formel 1, det er slet ikke i tvivl om. Autovandet står lige op af banen mange steder, og de kører bare rigtig, rigtig stærkt.
Mm-hmm.
Men den har det hele. Altså, alle typer sving. Hurtig langside. God overhandlingsmuligheder. Niveauforskel. Det er den eneste bane, der kører sådan, nærmest som et 8-tal, hvor den kører over sig selv, eller under en bro, ikke? Og så, som du selv var inde på med Formel 1 i Tokyo, så er det, motorsport i Japan er bare en religion nærmest, hvor fansene er de bedste, mest velopdragende, men også de sjoveste på mange måder.
Ja, det er vildt. Hvad var det, jeg tænkte på? Det er jo en aerodynamik bane, ikke? Altså Red Bull er umiddelbart favorit.
Jo.
Ja.
Og det er rigtigt, de ligger tæt i VM, både for konstruktører og for kører, men det skyldes jo selvfølgelig, at feltet er tættere sammen, men også, at Verstappen udgik i Albert Park. Hvis han havde vundet Albert Park, så er det en helt anden situation. Men nu har vi den situation, vi har nu. Og Max skal ikke, eller Red Bull-tændingen skal ikke svigte igen. Fordi så er de presset først for alvor markant.
Ferrari lugter blod. Altså,
Ferrari er klart i fremgang.
Sainz er flyvende, ikke? Ja, han er, det er sådan noget, en blindtarm lettere end de andre.
Det er åbenbart, der har gjort forskellen. Men i hvert fald så har Ferrari det problem, at det er Sainz, der er den primære... den hurtigste Ferrari kører i øjeblikket.
Jeg tror, Leclerc han sover dårligt. Altså, det tror jeg virkelig.
Det tror jeg, Leclerc gør. Det tror jeg, Vasseur gør. Det tror jeg, John Elkann gør, der har taget beslutning om at skifte Sainz til fordel for Hamilton.
Ja.
Fordi Sainz, han er bare i gang med en reklamekampagne, som kan sikre ham næsten hvilket som helst andet sæde i Formel 1. Altså, han må være højt på listen hos Mercedes. Han må være oplagt hos Red Bull, hvis de fyrer Perez, eller starten går. Han er oplagt hos Audi. Han er lige før, han er frit vært på alle hylder.
Ja, man må sige, at Sainz-familien er jo godt inde i varmen hos Audi. Ikke?
Også det.
Ja, så jeg tror ikke, at det kommer til at ske her i løbet af de næste par måneder, at han skriver noget med dem? Det tror jeg.
Jo, jeg tror, at vi snakker om silly season før, der vil ske meget de kommende uger, og jeg kan godt måske forestille mig, at Aston Martin benytter lejligheden som nyt Honda-team på Suzuka-banen, der bliver ejet af Honda faktisk, annoncerer måske Alonso, som kører fremover.
Gud, det glemte vi at snakke om. Vi glemte at snakke om Alonso.
Ja, gjorde vi det? Ja, det gjorde vi det.
Ja, vi sprang lige de der 20 sekunder straf over. Dem skulle vi jo lige have været omkring. Der har godt nok været lidt ballade med det, ikke?
Jo, vi snakker om det allerede sidste uge, at jeg synes personligt, den var lidt, lidt hård, den dom. Som altid, så har jeg tendens til at sejde med dommerne, for jeg synes, de har mange flere data, end vi andre har.
Men Formel 1-fans rundt omkring i verden, de har i hvert fald ikke sejdet med dommerne på den her.
Nej, og det synes jeg er rigtigt, fordi jeg synes, det var en hård straf. Jeg synes ikke, Alonso gjorde noget, der var... Altså,
han lavede en fejl.
Nej, han lavede ikke en fejl. Og,
det har han selv ved at sige. Han var simpelthen lige...
Det var nemmere at sige, at han lavede en fejl. Tankerne aldrig hos Alonso andre steder end på racerløb. Det er nemmere at sige, at jeg lavede en fejl. Det er mere politisk korrekt at sige, at jeg lavede en fejl, end at jeg lavede et eller andet, der var sådan på kanten af det usportslige. For det var det, han gjorde.
Ja, hvis det var bevidst.
Jamen, Alonso laver en racerbil, laver ikke noget ubevidst.
Nej, jeg synes altså, det virkede som om, han reelt mente, at han bare havde lavet en lille fejl. Ja, fordi han lige sad og havde tankerne.
Det er også den pæne forklaring.
Ja.
Men det, han lavede, var måske ikke, det var sgu ikke pænt, men jeg synes, det var inden for reglementets grænser. Jeg synes, det var Russell. Hvis nogen skulle have en straf der, så synes jeg egentlig, det var Russell. Fordi han kører simpelthen for... Det er ham, der pludselig bliver forskrækket over, at Alonso tager farten af. Og det er altså ham, der ligger bagerst, der skal være opmærksom på, hvad ham foran laver.
Okay, tilbage til Suzuka. Hvem vinder?
Jamen, det gør jeg for stammen jo nok.
Det tror du?
Ja.
Og så Ferrari, Thor?
Ja, det er i hvert fald ikke Perez, det kan jeg ikke forestille mig.
Nej, det tvivler jeg også på. Ja. Så enten, ja, det er måske Sainz som Thor, McLaren som outsider, helt klart, ikke?
McLaren er et team, som gør det rigtig godt, og det må være...
Og gør det godt på Suzuka, altså de var rigtig, ja, ja. Rigtig hurtige sidste år.
Og et slag i ansigtet på Toto Wolff, det er måske derfor, han bliver hjemme i Stuttgart, fordi det er ikke sjovt at komme og få bank af sit kundeteam. McLaren er virkelig, virkelig stærkt kørende.
Så du tror, Verstappen 1, Sainz 2... Og hvem bliver 3?
Oscar 3. Bliver holdt op på det her næste uge?
Nå, men jeg tænker, vi skal se at være lidt mere konkrete, fordi det er fint nok bare at sidde og blæse varm luft ud den ene uge efter den anden, ikke? Være den mest erfarne mand i hele Formel 1-feltet, fordi det er det jo faktisk. Jeg tror ikke, der er nogen andre, der har været mere rundt med Formel 1 i hele Formel 1-cirkuset end dig.
Ja, der er også den fordel, at vi sidder og kommer med de her tips, at vi kan måske få nogle bettingfirmaer som sponsor.
Det kunne også være fint, men sponsor bare generelt kunne være fint, ikke?
Ja. Jeg synes, hvis vi skal lægge hovedet på bloggen, og det skal vi, siger du, så vil jeg sige, at Verstappen vinder, så tror jeg, at en Ferrari 2'er og en McLaren 3'er. Hvis jeg skal sætte navn på en McLaren kører, så tror jeg faktisk, at Oscar gør det.
Hvorfor det?
Oscar er den næste superstar, og han er... Lando Norris er rigtig, rigtig god, men Lando Norris har nået et plateau, hvor han ikke rigtig udvikler sig. Han bliver ikke meget bedre, han får mere erfaring, okay, men han bliver ikke hurtigere.
Nej.
Oscar han, bliver stadigvæk hurtigere og får stadigvæk mere erfaring, så jeg tror, at han i løbet af i år vil gå forbi Lando Norris. Og på en bane som Suzuka, hvor køreren spiller en højere rolle, skal man sige, end på mange andre baner, så tror jeg, den ligger lige til Oscar Piastri.
Det vil i hvert fald være... Der tror jeg, der er gode odds på betting-siden, hvis man får Piastri ind som nummer 3.
Ja,
ja, det er helt klart.
Så har I det herfra.
Okay, vi skal lige nå det sidste også, Peter. Jeg skal nå at trykke på den rigtige, den kommer der.
Gavebutikken i Formel 1.
Der er inde på vores Instagram-side, som i øvrigt er i fuld vækst. Og tusind tak til alle jer, der lytter med og også har været derinde forbi. Den hedder F1-podcasten, hvis man vil ind og kigge med. Det er der, man kan se, hvad... ja, for det første, vi har jo kameraer på her i studiet, så hej, vi vinker lige op. Og så man kan se, hvordan vi ser ud. Ikke fordi det er noget særligt kønssyn, men...
Vi er bedst til radio.
Ja, det er helt klart. Og så kan man også se de præmier, man kan vinde her i programmet. Det har vi jo sat os for fra start af at få tømt Peters gavelager, ikke mindst af alle de ting, der bliver samlet sammen på de forskellige løb. Og i, ja, vi signerer lige den her. Det var den. Den har vi, altså Formel 1, en hestblæsende gejst for børn, unge og voksne, Peter Nygaards seneste værk. Den har vi fundet en vinder til. Han hedder Mathias.
Det er rigtigt. Ikke? Kære
nu,
Mathias.
Nu skriver jeg... hvad skriver vi?
Kære Mathias.
Nej, men det er jo ikke... Det er jo ikke, han skal jo ikke konfirmeres jo.
Det ved vi jo ikke.
Nej, men jeg tror bare, jeg skriver min afskrift.
Ja, det er okay. Det gør jeg
så
også.
Så kan du også gøre det. Det kan jo også være, at han har lyst til at give den videre.
Ja, så... Ja.
Man ved det jo ikke, vel? Så den får vi i hvert fald sendt afsted i dag. Og så har vi jo haft det lidt som tradition indtil videre her. Nu er vi godt nok kun i program 6, så man skal passe på med at tale om traditioner. Vores præmier, altså på konkurrencerne, kører ligesom to programmer. Og det vil sige, at vi skal finde... Nej, vi har en uge tilbage med den næste præmie.
Yes, ikke? Og det er den her. Ja.
Og den ligger her. Det er en Formel 1 Las Vegas Grand Prix 2023 kasket. Helt ny, stadigvæk med... med mærke på, den kostede $40, kan jeg se.
Hvor står den det?
Ja, det står der sgu da.
Jamen, så skriver vi så ikke.
Der står, den koster $40.
Ja, det er
der, igen, tilbage til Liberty, der tjener mange penge, fordi det er i hvert fald ikke kostet at lave.
Med hilsen fra Liberty.
Men det er en kasket fra det absolut første Las Vegas Grand Prix, så det er jo legendarisk, ikke? Og så var der den her 20-års jubilæumsbog for A Modern Classic, som er Bahrain 20 år, som Formel 1-bane. Og en flot bog om det, som man kan få. Ikke?
Yep.
Og så har jeg lidt Nissan-ting med hjem fra Formel E, og det skal, jeg synes faktisk, vi skal smide det oveni.
Det gør vi. Så bliver det bare en kæmpe præmie den gang.
Ja, men altså, fordi vi laver jo ikke en Formel E-podcast. Vel? Vi laver
selvom en Formel det var lige ved at gå i den skæve retning i starten.
Nå, ja, men vi kan jo godt interessere os lidt for, hvad der ellers sker derude. Ikke? Ja. Og der er jo som sagt mange Formel 1-kørende, når de ikke præsterer i Formel 1, så ender de i Formel E, ikke? Der er en drikkedunk fra, og det er jo det første Formel E Grand Prix i Tokyo, så om ikke andet, så er det da det. Og så er der en Formel E-kasket, og så er der...
Hallo?
Formel E-spisepinden.
Stop, ja,
Nissan-spisepinden, ikke? Ja, så den får man også med. Så det er, vi har udvidet bunken lidt, og kan du huske, hvad spørgsmålet var?
Ja. Hvem vandt det første Bahrain Grand Prix?
Og det er der allerede rigtig mange, der har svaret rigtigt på. Vi trækker en vinder næste tirsdag, hvor vi i øvrigt også får den første gæst i programmet.
Det er planen, ja.
Tør vi sige det?
Jeg synes, vi skal holde det hemmeligt for at være en overraskelse. For det
bliver en overraskelse. Der kan jo også være, at vedkommende melder frem.
Men det bliver, det bliver ikke den... Altså jeg vil sige, hvis der er nogen, der gætter på, hvem det bliver, okay, rigtigt.
Det
så, rigtigt. Så skal vi have en meget, meget stor præmie.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Det bliver en af en meget stor Formel 1-fan.
Ja, og det har man aldrig nogensinde hørt før. Ja. Men jeg er meget spændt på at møde vedkommende. Ikke?
Ja.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Jeg styrer ikke den her puls særlig godt. Vi skruer lidt ned for de her underlæg, for der er folk, der har meldt tilbage, de bliver stresset af det. Så nu, det er det sidste, vi ønsker i hvert fald. Så nu, man får ikke det der underlæg.
Du kan blive stresset af det, men ikke lytterne.
Nej, men jeg tænker, at jeg ikke engang kan finde ud af at holde styr på de 8 knapper. Men igen, der er lidt jetlag i dag. Men det var egentlig aftonen på dagens program. Og du skal afsted i morgen. Jeg er simpelthen så misundelig. Ja, det er lige før, jeg har lyst til at tage med, selvom jeg lige er kommet hjem. Ja. Men den der flyvetur, den trækker godt nok lidt tænder ud. Ikke?
Jeg glæder mig til Japan.
Ja, jeg havde sådan en pude med at sidde på.
Okay.
Ja, det er et godt tip.
Det kan være, vi skal flyve med samme selskab, så kan være, han ligger der endnu. Hvad sidder
nej,
den på?
Jeg tog den med hjem. Okay. Jeg tog den med hjem. Men i hvert fald super god tur til dig, Peter.
Tak.
Og du er hjemme igen mandag.
Har du faktisk lukket? Først tirsdag morgen, så jeg kommer direkte i...
Ja. Ja. Det bliver spændende, ikke? Og hvor skal du stå på banen, hvis man har lyst til at prøve at se, om man kan finde
det? Til starten skal jeg stå ned i det første sving, men ellers skal jeg op i chikanen, hvor lovhandlingerne sker.
Er det der, du plejer at stå?
Ja.
De der billeder, du lover nogle gange, at vi skal lægge ud på vores Instagram.
Ja.
Hvad med dem? De er du kommer, ved at samle sammen til sådan en...
Der kom med et helt album. Nej, men vi fik da også billeder fra Albert Park. Jeg skal nok sende noget til dig.
Jeg har da ikke fået noget billede fra Albert Park.
Jeg skal nok sende dem. Du er ude og føjte.
Jamen, det er billede fra Albert Park. Man kan ikke engang se, hvad der er for en bil.
Nej, men det, bilen ligner hinanden jo. Det er sådan en omgivelse. Jeg skal nok finde på et eller andet, Philip.
Ja, tak. Og god tur til dig. Og rigtig, rigtig god race weekend alle sammen. Det bliver fantastisk. Ikke? Vi ses.